Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. Današnjo oddajo bomo posvetili slovesnemu obhajanju desetletnice slovenske različice mednarodne molitveno-bogoslužne revije Magnifikat. Slišali boste tudi odziv slovenske škofovske konference na rezultate nedeljskega posvetovalnega referenduma, utrinke zahvalne svete maše zlatomašnikov na Brezjah, predstavili bomo prvo romanje po poteh svetega Nazarja od Kopra do Boršta ter povzeli še drugo dogajanje v cerkvi na Slovenskem v tednu od petka do petka. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri goduje Gregor Barbarigo, škof ter Rainer škof, v torek Marko Mučenec, Marceljan Mučenec in Gregor Duhovnik, v sredo godujejo Nazari škof, Romuald Opat, Gervazi in Protazi Mučenca. V četrtek godujejo Silveri Papež, Florentina Devica ter Adalbert Škof. V petek Alojzij Gonzaga, redovnik, Alban Močenec ter Demetrija Močenka. V soboto Janez Fišer Škof in Tomaš Mor Močenca ter Ahac in tovariši Močenci. Prihodnjo nedeljo goduje Jožef Kafaso, redovnik, Eltruda Opatinja, Agripina Močenka, prihodnja nedelja pa bo 12. nedelja med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Ob 11. bo slovesno v Dolnjem Logatcu, tamkajšnji športni dvorani, tam bo namreč nova maša Vida Grdadolnika. Popoldne ob 16. bo v Starem Hrastniku pri križu obletna žalna spominska slovesnost sveto mašo. Vabita Nova slovenska zaveza in župnija Dol pri Hrastniku. Prav tako popoldne ob 16. bo na Sveti gori pri Gorici v Baziliki svetogorske kraljice sveta maša, nato pa ob 17. v frančiškanskem samostanu na Sveti gori odprtje razstave likovnih del, ki so nastala v 29. likovni koloniji Umetniki za Karitas.
Ponedeljek.
V ponedeljek zvečer ob 19. bo v Mariboru na Studencih v župnijski cerkvi svetega Jožefa slovesna sveta maša ob 340-letnici posvetitve prve cerkve svetega Jožefa. Pri maši bo pel komorni zbor Hugo Vol.
Torek.
V torek 18. junija bo ob 18.30 v Ljubljani v župnijski in stolni cerkvi svetega Nikolaja zahvalna sveta maša za domovino pred dnevom državnosti. Sveto mašo bo ob samoševanju škofov daroval predsednik Slovenske škofovske konference monsignor dr. Andrej Saje. K zahvalni sveti maši za domovino ob dnevu državnosti so povabljeni predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatskega zbora, pri bogoslužju pa bodo sodelovali člani vojaškega vikarjata. V torek ob 19.45 bo v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani dotik duha, slavljenje, adoracija, molitev in druženje. Gost večera bo duhovnik Martin Golob. Prav tako v torek zvečer ob 21. bo v Kopru, v tamkajšnji stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja, ob 1500-letnici imenovanja in prihoda svetega Nazarja v Koper, najprej slovesne večernice pred praznikom svetega Nazarja, po maši pa bo na trgu pred cerkvijo svetlobna videoprojekcija.
Sreda.
V sredo ob 11. bo v Novem mestu na kapitlju župnijski stolni cerkvi svetega Nikolaja srečanje duhovnikov jubilantov. Zahvalno sveto mašo bo daroval škof Saje. V sredo ob 19.45 vabljeni v cerkev vseh svetih v Ljubljani na Žalah na dobrodelni večer, ki ga pripravlja misijonsko središče Slovenije v sodelovanju z misionarjem Jožetom Andolškom ter družinskim in zakonskim terapeutom Tomažem Erzarjem. Pomoč bodo zbirali za sever Etiopije.
Petek.
V petek zvečer ob 20.30 se bo v Ljubljani v Šentvidu v zavodu svetega Stanislava začelo škofijsko nočno peš romanje mladih na Brezje z molitvijo in blagoslovom romarjev. Vrhunec romanja bo v soboto zjutraj ob 7. v Baziliki in Narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah.
Nedelja.
Prihodnja nedelja je 12. nedelja med letom. Posebej slovesno bo ob 10. v Mariboru na Studencih v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Jožefa, kjer bo slovesna sveta maša v spomin na 340-letnico posvetitve prve cerkve. Po maši bo druženje župljanov na zelenici pred cerkvijo. V nedeljo popoldne ob 16. bo v Šentjoštu nad Horjulom v župnijski cerkvi svetega Janeza Evangelista spominska sveta maša, ki jo bo daroval beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Po maši bo še spominska slovesnost pri kapeli mučencev z naslovom Čas beži, spomin ostaja in živi. Slavnostni govornik bo profesor dr. Andrej Fink. V nedeljo zvečer ob 19. pa bo v podružni cerkvi svetega Hieronima na Nanosu sveta maša za domovino. Lep in blagoslovljen teden, ki je pred nami.
Na Pogačarjevem trgu ob stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani je bil v soboto dan za Magnifikat, ki je bil zahvala za 10 let izhajanja revije v slovenskem jeziku. Molitveni dan je bil hkrati tudi čudovit kulturno-umetniški dogodek v središču Ljubljane, na katerem so odprli razstavo na prostem s 33 likovnimi deli krščanske umetnosti po izboru Piera Marie Dumonta, ustanovitelja revije in poznavalca svetovne umetnosti. Na dnevu za Magnifikat je kot povezovalec programa sodeloval tudi naš radijec, sodelavec Blaž Lesnik. O molitveno-bogoslužni reviji in vtisih z dogodka se je v pogovoru ustavil z urednikom bratom Miranom Špeličem in urednico revijalnega programa pri založbi Družina Barbaro Kastelec.
Izpostavljeno najsvetejše na Pogačarjevem trgu, središču Ljubljane, ob 10. obletnici izhajanja revije Magnifikat je bila ta priložnost. Urednik brat Miran Špelič, vzdušje, kako ste ga doživeli?
Zelo mirno, lepo, pobožno. Jezusu smo hoteli pokazati mesto in ga prositi, naj ga blagoslovi. Ker prav je, da se zbiramo v cerkvah, prav je, da ga molimo v njegovih domovih, prav pa je tudi, da mu pokažemo, kot pa prihajamo do njegove hiše, da ga prinesemo še na naše trge, ulice. Tako kot so včasih bile procesije po celih mestih, tako smo mi imeli na neki način to molitev zdaj na trgu pred stolnico. Hodili so ljudje mimo, prišli so, ustavili so se in so se pridružili naši molitvi.
Ja, seveda zadej z vsem tem dogodkom, ki ni bil samo del večernic, o katerem smo zdaj govorili, stoji ekipa, vodja revijalnega programa pri založbi Družina, Barbara Kastelec. Je zadeva izpadla tako, kot ste si zamislili? Kakšni so vtisi?
Torej, men oziroma naši širši ekipi se je zdelo zelo pomembno, da bi prav v Ljubljano, v našo prestolnico, prinesel utrip krščanske kulture in molitve. Se nam zdi, da tega nekako manjka, da še znamo protestirati za čisto vodo, pa podpiram, gremo na shod za življenje, se ga tudi sama udeležujem, pak se mi zdi, da nekaj tacka lepega, obarvanega z glasbo, z molitvijo, z veseljem, da nekaj takega na prostem, v javnem prostoru, da je bilo pa zelo dobrodošlo, tudi po odzivih sodeč. Jaz sem bila, pater Miran je bil od spredej, a ne, pri oltarju, bom rekla. Mi smo bili pa odzadej med turisti, med obiskovalci, med tistimi, ki so prišli na ključno, kakor tudi med tistimi, ki so prišli z namenom, da se udeležijo in so bili tudi na celotnem programu. Videla sem, kako z veseljem in zanimanjem so se ljudje ustavljali, tudi tujejezični, spraševali, kaj pa je to. Aha, a ste katoličani? Ja, katoličani. tako pozitivno presenečenje in zelo veliko si jih je tudi prisedlo in se kar nekaj časa zadržalo. Se mi zdi, da je ta lepa molitev, lepo vzdušje, tako blagoglasje na trgu, da je bližje našim dušam, kot si mogoče mislimo. In če kaj je tacko dostopno, da to nagovori. Torej, smo zadovoljni.
Ja, program je bil res veličasten, kakor se spodobi za tak jubilej. Zdaj pa pogled naprej, revija Magnificat v slovenskem jeziku, torej nadaljuje svoje poslanstvo, se kaj spreminja po 10 letih?
Mislimo in upamo, da se bo še kaj razvila, zlasti na področju naročnikov. Revija ostaja molitveno bogoslužna in njen osnovni koncept ostaja enak. Se pravi, imamo jutranjo večerno molitev in vse potrebna besedila za bogoslužje. Obenem pa želimo tudi na neki način vzgajati in prinesti v naše okolje večje poznavanje svetega pisma, bogoslužja. Morda bomo se zdaj, ko smo imeli še goste iz Francije, s katerimi smo se pogovarjali, s kakšnimi vsebinami se srečujejo oni, kakšne vsebine razvijajo, da bomo se skušali tudi mi odzvati na njihove spodbude.
Kaj konkretnega morda se da zaupati?
O tem pa si še ne bi upal kaj dosti trditi, ampak spremembe bodo počasne. Odzivati se je treba na konkretne razmere v naši družbi, v naši cerkvi. In v 10 letih se je marsikaj spremenilo. Hvala Bogu, Magnificat je ostal in je ostal dokaj močan in ravno zaradi bravcev, molivcev ostaja. In je eden od faktorjev, eden od dejavnikov, ki lahko pomaga k poglobljeni evangelizaciji v našem okolju. In to je morda tisto, kar česar se najbolj želimo, da bi Magnificat postal orodje nove evangelizacije naše razkristjanjene družbe.
Močna je bila tudi ekipa, ki je pomagala tule zadej pri delu, seveda zahvale verjetno vsem sodelavcem družine, pa še komu, ki je pripomogel k temu, da je dogodek uspel, ne Barbara?
Gospa Mojca Sojer nam je zelo veliko pomagala pri tehnično, organizacijskem vidiku, kolegica Manica Ferenc in jaz sva bile tista, mi tri smo bile tisto ogrodje, bi rekle, potem pa ves vsebinski koncept, ki ga je postavila ekipa s patrom Miranom, gospodom direktorjem, Tonetom Rodetom, glasbeniki, mladi, krasni glasbeniki so navdušali. Vesela sem, da so prišli te talenti do izraza, te orkester 23, Akademski pevski zbor Svete Cecilije, potem DRG, bendi kot so Pero Plus, Allegro, Alabaster, ki so res prinesli eno svežino, potem pa tista zlata klasika, gospod Markus Fink, pa Lukas Somoza Osterc. Res jih je bilo prijetno poslušati, pa nekako se mi zdi, vsaj meni se zdi, da se vse združilo eno tako lepo celoto, da je tako delovalo in da je pobožalo dušo in potegnilo molitev.
Ne smemo pozabiti še Gregorja Čušina, ki je režiral besedni del in tudi pripomogel k slikarskemu delu. O tem bomo morda še kaj napisali.
Ali pa rekli, kaj bo s tem slikarskim delom? Se ve, kaj, kam bo šlo delo, ki je nastajalo na odru pred obiskovalci, romari, molivci?
Počakajmo do naslednjega maja in spremljajte Magnificat. Ne smemo pa še ene osebe pozabiti, to je pa povezovalec vsega tega, ki nas tukaj le zdaj le sprašuje. Blaž, najlepša hvala za tvoje povezovanje, ki je bilo izvrstno in vem, da je to morda malce nenavadno za oddajo, ampak treba je znati tudi, kako pohvalo slišati na svoj račun, ker se je odlično znašel in povezoval, tako kot vse dosedanje dneve za Magnificat.
Hvala lepa obema.
Sveto mašo na dnevu za Magnificat je daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je v pridigi poudaril pomen molitve in vstopanje v občestvo z drugimi, ki iščejo Božjo bližino. Zahvalil se je snovalcem Magnificata, ki pomaga ljudem moliti in dodal, da prav z molitvijo postanemo eno z gospodom, običaji okolja in ponudbe sveta pa pri tem postanejo nepomembni. O molivcih pa je povedal.
Ko razmišljamo o molivcih, ki molite s pomočjo in o podpori revije Magnificat, v vaši molitvi vidim uresničeni obe Jezusovi narodili. Vem, da vas velika večina vzame revijo v roke v zavetju svojega doma, morda v molitvenem kotičku, ki ste ga oblikovali v svojem stanovanju, da vas spodbuja in podpira v vaši molitveni drži pred Gospodom, benem pa vas vabim, da se vedno zavedate, da nihče ne moli sam. Pred Bogom nihče ni zasebnik. Seveda je vsak pred Bogom posameznik z obličjem in z imenom, ki je zapisano na Božjih dlaneh, kakor pravi prerok Izaija, pa tudi s tistim posebnim, novim imenom, ki ga ne pozna nihče razen tistega, ki ga prejme, kakor pravi Janez v skrivnem razodetju. Nihče pa pred Bogom ni zasebnik, ki bi lahko stal pred Bogom in zagovarjal svoje interese, iskal svoje koriste, ali pa skušal Boga celo zlorabljati zoper druge. Zato je dragoceno, da ob vsaki odločitvi za molitev skupaj z učenci prosimo Jezusa: Gospod, nauči nas moliti.
Načkov Zore je še dejal, da Jezusova molitev niso bili ne obrazci in ne posnemanje kakršnega koli zgleda, marveč živ odnos z očetom. Jezus tudi v molitvi Oče naša jasno pove, naj najprej iščemo Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo nam bo navrženo. Zato je načkov ugotavljal, kako so naše molitve velikokrat oddaljene od Jezusovih spodbud.
Kako malenkostni smo v svojih prošnjah. Jezus govori o kraljestvu, mi pa se ukvarjamo z drobnarijami, za katere nam je obljubljeno, da bodo navržene, če bomo iskali kraljestvo. Ob Jezusu je velika učiteljica molitve tudi njegova mati Marija. Ona je bila tista, ki je Jezusa uvajala v molitev. V njenem naročju se je naučil prvih molitvenih besed in ona ga je učila dvigati srce in duha k Bogu. Ona mu je odstirala prostranstvo duhovnega in ob njej se je učil spolnjevanja očetove volje, ob materi.
Je dejal načkov in snovalcem revije Magnifikat iskreno čestital ob 10. obletnici, ter se jim zahvalil, da v našem narodu in drugod širijo prostor poslušanja in izpolnjevanja Božje volje. Potem, ko smo v nedeljo 9. junija na posvetovalnem referendumu med drugim odločali o uzakonitvi samomora s pomočjo in evtanazije, je tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Gabriel Kavčič dejal, da so Slovenci in Slovenke s tesno večino izglasovali na svet vladajočim, naj nadaljujejo pot v pogubo in uzakonijo možnost predčasnega končanja življenja ranljivih in bolnih.
O tem, kaj nas kot narod čaka, če bomo šli po tej poti, ki so jo pred nami prehodile že mnoge druge države, je bilo dovolj povedanega. Povsem jasno je postalo, da večine dejanski argumenti, statistike in opozorila strokovnjakov sploh ne zanimajo. Ljudje žal hitro nasedemo cenenim čustvenim argumentom in strašenju pred trpljenjem. Treba je sicer priznati, da ob razpadajočem slovenskem zdravstvenem sistemu strašenje pred trpečim koncem življenja pravzaprav ni tako težka naloga. Zopet se je pokazalo, da razne ankete, ki naj bi merile javno mnenje, le to pravzaprav ustvarjajo, saj je referendumska podpora bistveno nižja, kot so jo nakazovale razne lažnive napovedi. Rezultat seveda ni razveseljiv. Je pa res, da gre za nekakšen privid. V prid predčasnega povzročanja smrti se je izreklo komaj 22% volilnih upravičencev. Za zaskrbljujoči dve tretjini pa ne vemo, kaj si o tem vprašanju mislijo. Zagovorniki pogube so to borno zmago nemudoma razglasili za jasen signal zakonodajalcu.
Zato bi bilo treba zdaj po Kavčičevih besedah predvsem strniti katoliške vrste v podpori življenju, posebej življenju ranljivih in bolnih ljudi.
Sicer pa smo lahko ponosni tudi na vse, kar je bilo postorjenega v teh dolgih mesecih pred sramotnim referendumom. Ponosni smo lahko, da se je zbudila katoliška civilna družba, katoliške ustanove, ki zagovarjajo svetost življenja, so aktivno sodelovali pri tokratnem referendumskem dogajanju na čelu z Gibanjem za življenje in Združenjem katoliških zdravnikov. katoliška cerkev je začela migati bogohvala. Kljub temu so zagovorniki narodove pogube za las dobili bitko, a vojna je že tako zdavnaj zmagana. Mi verujemo v Boga, ki pač ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo, pravi Lukov evangelij.
Je še v odzivu na referendum povedal tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference dr. Gabriel Kavčič.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Duhovniki zlatomašniki so se v sredo zbrali k skupni evharistični daritvi pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Pri njej so se zlatomašnikom pridružile tudi redovnice, sošolke na Teološki fakulteti v Ljubljani, sorodniki in prijatelji zlatomašnikov ter drugi romari.
Pred 50 leti so škofje polagali na nje, na nas roke, z željo, da bi bili res duhovniki po Marijinem in Jezusovem srcu. In danes smo tukaj, da rečemo hvala.
Je v uvodnem pozdravu dejal pater Silvin Kranc. Zahvalno daritev je vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Zlatomašnike je spodbudil, naj se zavedajo dostojanstva poklicanosti v službi Bogu, si prizadevajo za svetost, ljubezen in spoštovanje Boga in ljudi, medsebojno bratsko povezanost, ter naj bodo sol in luč v tem svetu.
In zato, dragi zlatomašniki, danes iskrena zahvala za teh vaših 50 let duhovništva, za 50 let zvestobe, in vsakemu izmed nas, ki je v življenju že kaj dal skozi, je jasno, da zvestoba nikoli ni samo po sebi razumljiva, da je zvestoba dar in da je zvestoba boj. In hvala vam, dragi bratje zlatomašniki, da ste v boju, kolikor ga je bilo potrebno, dar zvestobe Kristusu in cerkvi ohranili do tega zlatega jubileja vašega duhovništva. Hvala vam.
Po maši so zlatomašniki še zapeli litanije Matere Božje in se priporočili v nadaljne varstvo Brezjanski Mariji Pomagaj.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na našem radiju smo že kar nekajkrat povedali, da Koper letos obeležuje 1500. obletnico nastanka mesta, saj je bil sveti Nazarij za koprskega škofa, prvega koprskega škofa, posvečen leta 524. Niz prireditev se je pred kratkim v Kopru že začel, tudi v sodelovanju s škofijo Koper. Zdaj pa lepo pozdravljamo na naši telefonski zvezi Davida Presla, ki nam bo spregovoril nekaj o romanju svetega Nazarja in krajevnem prazniku Boršt 1500. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospod Presel, prvi koprski škof je povezan z Borštom. O tem govori tudi posebna legenda.
Ja, tako je. Prvi koprski škof naj bi se rodil v Borštu, torej takratnem Elpidiumu. In sicer med letoma 470 in 480. Glavnina legende o svetem Nazariju pa je povezana v bistvu z njegovim prihodom v Koper, ki je bil takrat še ob. Sveti Nazarij naj bi v Koper prišel iz Boršta peš, ob tem pa naj bi hodil po gladini morja, ki je takrat obdajalo Koper.
Bošteranke in bošterani, torej sovaščanke in sovaščani prvega koprskega škofa ste ob praznovanju 1500. Obletnice posvečenja svetega Nazarja in nastanka Kopra pripravili dolgo načrtovano romarsko pot od Kopra do Boršta, poimenovano Romanje svetega Nazarja. Kako je sploh prišlo do ideje o tem prvem pohodu o romanju?
No, naj povem, da tudi v Borštu prav vsako leto praznujemo krajevni praznik na dan svetega Nazarja, torej 19. junija, ko je v bistvu Koper že v preteklosti slavil svojega patrona, zaščitnika mesta. Letos smo pač ob tem praznovanju okrogle obletnice posvetitve svetega Nazarja želeli narediti korak več. In tako, kot ste že sami povedali, smo realizirali dolgo načrtovano romarsko pot. Že nekaj časa obstaja ta ideja in ni bolje, kot jo realizirati na tako okroglo obletnico.
Praznik bo torej še posebej slovesen. Če zdaj poveva kaj več o sami romarski poti, kako bo potekala in kakšen bo program?
Ja, torej prvi pohod oziroma prvo romanje bo 22. junija, torej soboto 22. junija. Pohodniki, ki jih bo na skoraj 14-kilometrsko romanje vodilo Palno planinsko društvo Koper, bodo ob poldne krenili iz Titovega trga v Kopru. Prvi krajši postanek je predviden ob 14.20 pri Vanganelskem igrišču, tako seveda poskrbljeno tudi za tekočino. Drugi bo v Marezigah ob 15.30, prihod na cilj pa je predviden nekje med 17.30 in 18. uro sreda pri cerkvi svetega Nazarja v Borštu. Po prihodu pohodnikov bo v cerkvi svetega Nazarja najprej blagoslov prenovljenega oltarja in cerkve, ob 18.30 pa bo procesija z glasbeno spremljavo krenila proti centru Boršta. V samem centru ob kapelci svetega Nazarja bo ob 19. uri sveta maša z blagoslovom vina in olja svetega Nazarja, ki pa jo bo letos odvodil sam koprski škof. Če dovolite, naj tu poudarim še dejstvo, da bo organiziran tudi brezplačni avtobusni prevoz, ki bo pohodnike ob 20. in ob 22. uri peljal nazaj v Koper.
Mogoče še eno podvprašanje, kako zahtevna je ta pot za vse, ki je ne poznajo?
Torej, po pogovoru z obalnim planinskim društvom, ki so seveda si pot že ogledali, lahko rečem, da je pot neke srednje težavnosti, vseeno Borst stoji na 350 metrov nadmorske višine, tako da nekaj uspona bodo pohodniki naredili za sabo, ne, tako da naj seveda se to pripravijo, pot kot rečeno je dolga nekih 14 km in seveda je treba poudariti, da je to 22. ko bodo temperature temu primerne, ne, upamo. Če lahko še vse možne pohodnike prosimo, zaradi lažje organizacije, da tudi svojo udeležbo potrdijo na e-mail pot.nazarja@gmail.com, zato da pripravimo dovoljšne količine tekočine seveda.
Skratka, v soboto 22. junija, začetek ob 12. uri z Titovega trga v Kopru. Prijava ni obvezna, a zaradi lažje organizacije lahko potrdite svojo udeležbo do 20. junija na pot.nazarja@gmail.com. Gospod David Presel, najlepša hvala za ta pogovor in za vse informacije.
Hvala vam, lep pozdrav.
Pred sklepom oddaje pa še nekaj novic. V samostanu v Župniji Piran, v katerem delujejo patri minoriti, sta bila ta teden odprtje in blagoslov lapidarja in meditativnega vrta. Z njim se je sklenila 30-letna obnova samostanskega kompleksa. Že dobrih 5 mesecev pa v Piranu poteka tudi obnova zunanjosti zvonika. Končana naj bi bila do konca jeseni. Vladni urad za Slovence po svetu je v torek pripravil sprejem ob dnevu državnosti. Ob tej priložnosti se je škof Anton Jamnik, ki je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za pastoralo Slovencev v zamejstvu in po svetu, srečal z ministrom Matejem Arčonom, državno sekretarko Vesno Humar in drugimi sodelavci na uradu. Minister Arčon se je škofu Jamniku zahvalil za požrtvovalno delo duhovnikov med rojaki, saj so srečanja pri svetih mašah vedno tudi spodbuda za različne kulturne dogodke, druženja in druge dejavnosti. Študijski center za narodno spravo je v sodelovanju s škofijo Novo mesto izdal znanstveno monografijo z naslovom Pragovi nasilja, ki odstira podobo dogajanja na Dolenjskem in v Beli krajini med letoma 1941 do 1943. Novomeški škof Andrej Saje je ob predstavitvi ponovil že večkrat javno izražen poziv vsem odgovornim v državi, da skupaj zastavijo moči in pokopljejo posmrtne ostanke 3450 izkopanih žrtev pod Macesnovo Gorico. To je bilo vse v današnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Pripravila sem jo Petra Stopar. Želim vam blagoslovljeno in mirno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.